Radio Καφέ. Radio Καφέ. С мен Парамаринова. Продължавам разговорите в студиото на Радио К2 с политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега в ефира е Калоян Паргов, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия, председател на градския съвет на БСП. Здравейте, господин Паргов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Най-напред да започнем с държавните, обществените, общите въпроси, след това да отидем на състоянието на вашата партия. От няколко дни имаме ново правителство. Нарекаха го бързо кабинетът Борисов 2. Мисля, че трябва да му пожелаем успех на Министерския съвет, на коалицията, защото от неговата ползотворна работа, от работата на кабинета в името и за благото на нашето отечество и народа зависи живота на всеки от нас. Но журналистите и коментаторите разположиха своите оценки от, цитирам, реформаторски кабинет на реформите до отчаиващ кабинет на отчаянието. Така поне звучи богатата палитра, както казах, на коментари за новото правителство. Какво е всъщност новото правителство според вас, господин Паргов?
Първо, може би трябва да започнем от момента, в който това правителство започна да се сформира чрез процеса на преговорите,
да,
които бяха проведени с претенцията да бъдат прозрачни, да бъдат открити, да бъдат принципни. И в рамките на тези преговори стана едно ясно, че това е един евтин политически театър с нагласен край,
да,
който видяхме при, в конфигурация, която се сформира това правителство, която под срединка се говореше още преди да стартират преговорите, че в крайна сметка ще стигне до тази конфигурация 2 плюс 2 или 2 плюс 1 в рамките на едно нестабилно мнозинство. Казвам нестабилно, защото от тук нататък това правителство ще има доста изпитания, тъй като имаме 4 формации с различни програми, различни платформи, различни обещания, които са поели в рамките, да, на призваната кампания и с една програмна декларация, която по-скоро очертава някаква по-обща рамка, но в никакъв случай не бих казал, че тя, колкото и да звучи добре, би донесла нещо съществено по начина, по който е формирано правителството или така нареченото правителство Орел, Рак и Щук.
На основата на състава на поредния кабинет, повечето анализатори не пропускат да отбележат някои странни кадрови решения и да зададат няколко същностни въпроса. Най-напред да поговорим за кадровите решения. Абсурдна теза на вицепремиер Бъчварова тези дни, че за министрите не е нужно да са експерти, а било важно да са политически фигури. Да започнем с тази оценка. Аз я наричам абсурдна, а вие?
Всички тези изявления, както пак се връщаме на преговорния процес, целяха да покажат едно различие от начина, по който беше формирано миналото правителство през 2013 година, което беше програмно експертно, от хора, които, разбира се, в него имаха и определен политически опит. Нормално е, когато начело на едно министерство застава една политическа фигура, все пак нейният опит, имам предвид житейски, професионален, да кореспондира с известна степен и с проблематиката, с която той ще трябва да се справи от тук нататък като принципал на това министерство, защото в противен случай само политическите решения не вършат сами по себе си работа.
Да.
В основата на политическите решения стои,
трябва да стои и компетентност в материята.
Компетентност, защото един министър има не повече от възможност да прочете на ден не повече от 3 до 5 страници и всичко друго се доверява на експерти около себе, които той трябва да формира. И ако той самия не разбира от тази тематика, просто ще бъде една машина за подписване и за вземане на решения, които ще му бъдат представени като принципал да ги вземе формално.
Забелязват се все в контекста, ако щете, дори на кадровите решения, се забелязват и първите процепи в коалицията. Закона за държавната собственост, Патриотичния фронт и Реформаторския блок имат диаметрално противоположно мнение във връзка с предложените от ГЕРБ изменения и допълнения на Закона за държавната собственост. Двама представители на Патриотичния фронт веднага, още с гласуването на кабинета и на персоната на премиера, показаха своето различие. Днес един от тях, Велизар Енчев, журналиста, съвсем демонстративно заяви, че той няма да променя своята позиция, че той има собствена съвест и служи единствено и само на тези, които са го избрали. Знак за какво е това, което се случва тези дни, буквално дни след като се закле правителството?
Вижте, това, което се случва, не е неочаквано, тъй като по същество тази коалиция, да, която госпожа Бъчварова определи като четворна, за да отговори колко са тази партия с тази коалиция и хората със собствено мнение, е напълно очаквано да се пропука по едни и други законопроекти, по едни и други управленски решения. За нас също беше ясно, защото ние направихме своя анализ на политическите партии, конфигурации, коалиционни съюзи, които влезнаха в Народното събрание, по техния генезис и начин, по който те са събрали, обединили, за да участват в изборите за следната парламента, се забелязват за самите тях процеси,
да,
както в Реформаторския блок, така и в Патриотичния фронт. И Велизар Енчев, и не само той, но и Слави Бинев, са хора с така ярка позиция, на които им е доста трудно да обърнят палачинката и се обърнат както направи техни политически, така да кажа, проформа лидер Валери Симеонов. Нали, на фона на изявленията, които даваше преди 7-8 месеца, никога с Борисов и всякакви епитети, пък виждаме, че сега явно са забравили всички тези обещания, които са давали пред хората, и всички тези изявления.
Всъщност, семплото съдържание на програмната декларация беше подчертано от много специалисти, а тя трябва да изиграе ролята на управленска програма. Потвърждава ли се с нея подозрението, че една от целите на новата власт е самата власт, а не излизането от задълбочаващата се криза?
Разбира се, една такава декларация про форма е предпоставка за едно коалиционно обединение, съставане на едно правителство и разпределение на постове, блага и ресурси. Видяхме така блясъка в очите на тези, които дълго време не бяха упражнявали властта. Имам предвид реформаторите, пък и представители на Патриотичния фронт, включително до известна степен и в Алтернатива за българско възраждане АБВ, по отношение на желанието им да се доближат до властовия ресурс и до лостовете за спрението на благата. Така че тази програмна декларация играе в формата на така едно замазване на очите на българските граждани с най-добри намерения, нали? Но както знаем, пътят към Аде
да.
Послан с добри намерения. Така че от тук нататък имаме генезиса, ще използвам и така това от едно интервю на един мой предшественик, начало на градска организация Румен Овчаров. Генезиса е разпределението на едни огромни ресурси, свързани както с европейските фондове, така и с големи инфраструктурни проекти.
Да. И да, ама по ваше време пък ги спираха европейските фондове и затова няма какво да се сърдите, че те ще си разпределят фондовете. Ще си ги разпределят. Да. Защо вие не ги разпределяхте?
Вижте, ние направихме всичко възможно да наваксаме загубеното време, което беше в следствие на ставането на Борисов предсрочно. И подготвихме споразумението, което в рамките на служебния кабинет беше подписано с Европейската комисия. И тук не говорим за просто спрени фондове. Тук говорим и за една по-голяма политика в рамките на Европейската комисия, която е свързана с между ЕНЕП и ПЕС. И това нещо ясно пролича и 2009 година. Сега това не го отдавам като само в рамките на това противопоставяне, но и този инструментариум европейски умело се използва от ЕНЕП, за да наложи своята политика и присъствие във всяка една от държавите членки. Нека да не го забравяме.
Да, да. Сега, нищо не забравяме. В интерес на истината, каквото и да казвате, направо обществото свързва управлението на БСП с спиране на фондове. Много време ви трябва, за да изчистите това обстоятелство, ако смятате, че не е вярно. Но да отиваме напред.
Ако тръгваме в конкретите да говорим,
да,
по отношение на спиране на фондове, само ви кажа, че доста от проблемите, които бяха създадени в рамките на правителството на Борисов, бяха наваксани от правителството в година и два месеца. И само ви кажа, че проектите, които правителството на Борисов реализира от 2009-2013, бяха подготвени в периода 2007-2009.
Да.
Голяма част от тези проекти бяха подготвени в този период, за да може някой само да резне ленчичка. И нека това всички хора да го знаят и да са наясно, защото няма как 2009 да дойдеш на власт и от 2010 да почнеш да изпълняваш проекти, защото тези проекти изискват време за подготовка. Но искам тук да обърна специално внимание, защото с първите стъпки на правителството, назначаването на заместник-министрите, разпределението на постовете на различните партии, които участват в това управление, нали, започнаха и масовите чистки по различни ведомства.
Да.
То, като говорим за масови чистки, което означава, че доста хора са гладни, доста хора са чакащи и тази власт, която идва с тази готовност за уволнени назначения, показва, че има едно предварително разкрепено преразпределение, кой къде да бъде сложен и на каква яства да бъде поставен. Пример от днес е БДЖ, изпълнителният директор на БДЖ е уволнен и следващите дни предстоят масови чистки в БДЖ,
да,
до началник отдели. Това трябва да ви говори нещо красноречиво.
Много ми говори, аз съм забелязала, че четвърт век във властта партиите се сменят, но действията им по чистка на кадри от опонентната партия е тотално явление в България. Нито ще са първите, нито ще са последните. Такава култура политическа битува тук на Балканите, за съжаление.
Помните ли двете управления последните 10 години от 2005 до 2009 и това, което беше последната година и 2 месеца, ние печелихме доста критики вътрешно партийни, за това, че не правиме подобни чистки, а гледаме
така
експертно на хората, които ще управляват процесите в различните ведомства. И такива чисти не се наблюдават.
Господин Паргов,
ясно.
Искам да си припомните, че и по ваше време се уволняваха много кадри и ще ви кажа защо прави впечатление сега. Защото ден през ден четем, еди кой си се връща заместник министър, еди кой си се връща началник на отдел, еди кой си се връща шеф на агенция. Това са все кадри на ГЕРБ, които бяха уволнени. Не правите изключение и вие.
Част от политическия кабинет.
Те си връщат техните кадри на кабинет. Те си връщат техните кадри на местата, от които вие ги отстранихте.
Госпожо Баринова, аз говоря за началник отдели, за хора.
Да, и аз за същото говоря.
А не говоря за заместник министри и за шефове на бордове.
Да. Продължаваме нататък. Вие обърнахте.
Защото началниците, големите, за които говорите, те са носители на политиката, която ще изпълнява дадено правителство. Аз говоря за много по-надолу нива, които са хора експерти, които са хора с дългогодишен стаж.
Господин Паргов, вие сте от младите политици на БСП, не се подвеждайте. Спомнете си, много ви моля, колко от личните приятели на Станишев и от неговото най-близко окръжение беше член на бордове на различни предприятия държави. Хайде, моля ви, да не се връщаме толкова назад, но да си ги припомните тия неща.
Вижте, аз не водя статистика за приятелствата.
Да.
Но
на мене ми се налага да ги водя, за съжаление.
Управлението на държавни дружества, така? Ключови за икономиката на държавата, министри, началници на кабинети и ред други такива функции и длъжности,
да,
е нормално, нали, да се вземат. Вие помните Пламен Орешарски, уволни всички министри.
Да.
За да не бъдат уволнени от служебния кабинет. И е напълно нормално новия кабинет да се формира този политическо управленско звено на всякъде. Аз говоря за тези хора, които са отдолу, от които зависи реално решението, защото не се сеща, че тези хора подготвят решението. Това е принцип в административното управление.
Нека да продължим с анализа на големите проблеми. Вие самия зачекнахте темата за голямото разминаване между предизборните обещания на четирите партии от новата управляваща коалиция с реалните им намерения днес. Това ще продължи ли?
Ами то ще си пролечи в рамките на самото правителство, в рамките на решенията, които им предстоят да вземат, и те не са тези изключително тежки.
Да.
Аз мисля, че БСП ясно заяви своята позиция. Позиция още самото начало, че доверието, което печели, а то е много малко, не дава правото да имаме претенции за каквото и да управление, включително и коалиционно с първата политическа сила, макар че сме втора политическа сила, но ние ще бъдем конструктивна, ясна и активна опозиция, подпомагаща процесите, а не саботираща процесите на управление, така както ГЕРБ правеха години и два месеца.
Тук в този контекст на вашето изявление непременно трябва да ви попитам. В крайна сметка се стигна до подкрепа от АБВ. Не беше ли по-добре, по-престижно, по-ефективно за държавата и обществото да се реализира ляво-дясната коалиция между ГЕРБ и БСП? Какви бяха вашите основни аргументи, освен това, че имате много слаб резултат и че трябва да си оправяте собствената партия, да откажете една ляво, такава коалиция?
Ляво-дясната коалиция е за зрялостна политическа система.
Чакайте, че не ви чуваме добре. Моля ви в телефона да говорите, да повторите последно.
Ляво-дясната коалиция.
Да.
По подобие на Германия, е те за зрялост на политическата система и не мисля, че България е достигнала тази зрялост предвид нивото на политическа култура, което имаме.
Да, да.
Тъй като виждаме, че хората се подвеждат по евтини популистски обещания за 1 милион работни места, за не знам си какво. И в крайна сметка накрая се получава нещо, което някои или някои кръгове са решили да направят с държавата, с управлението и отново биват излъгани, но за съжаление, този процес по начина, по който така след изборите беше поставен диалога на първо място, е една лъч надежда,
да,
в бъдеще този начин на комуникация между политическите партии, между политическите лидери в рамките на Народното събрание, без значение каква позиция са там,
да,
изведе политическата тема на едно по-високо стъпало, ще подобри политическата среда, ще повиши политическата култура. И в това вие, медиите, имате много ключово значение.
Господин Паргов, съжалявате ли сега за вашия универсален ръководен кадър Ивайло Калфин, който е заемал всички възможни високи постове в БСП и номиниран дори за държавен глава?
Вижте, такова понятие като универсален кадър няма.
И той се явява универсален.
И ако мога да продължа, тъй като не отговорих напълно на предишния ви въпрос, БСП има много кадри.
Да.
Въпрос на грешки вътре в БСП по отношение на кадровата политика е как се грижим за тези кадри. Това е един от вътрешно-партийните ни проблеми, който сега ще използваме времето на опозиция, за да можем да си подредим къщичката. Но искам да кажа едно изречение. Чувам често в пространството представители на и на ГЕРБ, и така като коментари от различни среди, че, видите ли, господин Борисов много съжалявал за това, че не направил с БСП коалиция, защото това му била най-лесната коалиция, най-така принципната, най-ясната, най-очертаната. Проблемът тук се появи не само с ниското ни така ниво на подкрепа,
да,
но се появи и с предизборните ни програми и обещания.
Да.
Тъй като за 25 години преход вие наблюдавате голям спад и самата, тъй като била част от БСП, говорител,
да,
на БСП,
да,
депутат от БСП, наблюдавате голям спад в подкрепата на БСП през годините, за да стигне тия 5000 гласи. Което означава, че имаме два проблема. И те са проблеми за обществото. Първо, това е справедливостта, но не в този контекст на класови различия, който преди 100 години се възприемал този справедливостта, а по-скоро справедливост в обществото, което Борисов 2009 дойде на власт. Ние бяхме отвластени 2013 въпреки второто си място. Не можахме да въздадем тази справедливост. И втория проблем, това е компромисите, които се наложи партията да прави 25 години.
Да.
Една оценка, която те първа предстои да направим, която е много трудна за БСП, но много наложителна.
Абсолютно сте прав.
И в рамките на тези две неща, тези два фактора, аз си мисля, че ние трябваше да удържим и го направихме на предизборните ни обещания, на тези 12 червени линии, отвъд които нямаше как да преминем, тъй като много твърдо го заявих в рамките на кампанията, че ще настояваме каквото и да се случи и ще стоим за тях.
Да.
И точно този път, може би това е за първи път, поне моята историческа памет не ми подсказва друго, БСП застана твърдо на позиция, която е поела като ангажимент в предизборната кампания. И не се отказва в полза на властта. на всякакви формули да спасим България, да извадим от кризата и така нататък, защото видяхме, че ние сме го правили това, но явно хората не го разбират по този начин и след което има доста голям спад на доверието, както случи 2009 и сега 2014 година.
Не ми отговорихте.
Ивайло Калфин,
точно щях да попитам, съзнателно ли не ми отговарят.
След 90-та година той заяви публично, че тогава е вярвал в тези принципи, тези идеи и продължава и сега да вярва, но някакси това не кореспондира и ми звучи много популистко,
да.
Защото няма как да вярваш в нещо. И си член бил на една партия, 97-та да си е напуснал, после пак да си се върнал на бял кон. Както казвате, вие така универсално, като рецепта за всички постови позиции, да. Знаеш и да засъщ. И в един момент да си в една друга партия, която се отцепи, тя, която се роди от БСП, без значение какъв е генезиса, и да твърдиш, че пак се защитава същите принципи, но под друга форма и с друга обвивка. При положение, че в преговорния процес стана ясно, че тази партия, която си членувал и си вярвал, има 4 от 18 допирни точки с ГЕРБ, а новата ти партия има 14 от 18.
Да, да.
Но за мен ще е много интересно в рамките на парламента и БСП, и АБВ, къде ще са им допирните точки.
Да.
Защото ако седнем на един публичен разговор, по кои точки ние можем да се разберем, да имаме обща позиция, предвид позиция на Калфин вече в това правителство, ще видим, че те отиват много по-надясно, отколкото ние в момента сме застанали. Т.е. няма допирни точки и те няма да имат основания да се наречат автентична лява партия, за която претендират на фона на всичките техни представители, които произлизат от БСП и от лявото.
Непременно трябва да ви попитам тази сегашната коалиция 2+2. Вярвате ли, че ще потърси по определени теми разширяване на мнозинството в парламента към БСП, към ДПС, ББЦ, Атака?
Ние вече заявихме, че нашият председател, господин Михаил Миков, заяви публично на пресконференцията, която дадоха една неделя към господин Борисов при поминето на правителството, че въпреки, че оставаме в опозиция, ние ще сме консултирана, ясна, активна опозиция и по определени теми наистина може да се получи едно широко разбирателство, което е в полза на гражданите.
Да. Сега няколко...
Но се предстои да видим кои са тези теми, нали? Защото да. Сега аз нищо не бих могъл да ги коментирам. Те ще се откроят в рамките на работата на парламент и правителство.
Възможно ли е в близките месеци народът да се вдигне на протести и срещу едно ново правителство? Темата за цените на тока, темата за доходите, темата за пенсиите. И защото много теми присъстват, аз ще ви припомня, че
политика,
само преди няколко дни...
Коледните надбавки са под въпрос,
да.
От този, който...
Не, те са толкова много, че дайте да не ги изброяваме, да ви припомня...
Който каза, че ако има пари, ще има
коледните надбавки. Да, да. Поредната лоша хроника за България се получи в изследване на Института за икономика и международни отношения и фондация Фридрих Еберт. Там става ясно, че от работещите бедните са 7%. 7 на 100 бедни работещи. Една трета над 65 години са бедни и една трета от децата до 17 години са бедни. То това може ли да изведе хора на улицата? И кой ще оглави протестите, господин Паргов?
Това е предпоставка наистина за такива протести, защото ако следваме пирамидата на Маслоу, първото стъпало, това са основните нужди, които всеки човек се стреми да си набави, за да оцелее.
Да.
След това следват тези, които нужди, които стърни с образование, с кариера, тези, които нали, го карат да се развива. Аз говоря за стърмиста на това.
Да.
В случая, това изследване показва, че следствие на кризата и на всичко това, което преживяхме след 2009 година, огромната маса от хората и българите са се слекли под около прага на бедността и под прага на бедността, липсата на перспектива, средната класа изчезва и всичко това предпоставя хората да стигнат до оскотяване.
Да.
Вече не е тежки решения, не съобразени като компромиси с живота на хората, а по-точно водени от макроекономическите показатели. Това, което на Борисов и Дянков се водеше в своята финансова и икономическа политика, ще изкара хората на улицата неминуемо.
Да.
Не го пожелавам, защото това е страшно, в 21 век, в века на информационни технологии, да имаме хора, които се борят за насъщния хляб. А вместо да се борят и да протестират за неща, които ще водят по-скоро от тяхното развитие, подобряване на живота, а не за това да имат работа и хляб и задоволяване на елементарните нужди. Разбира се, на БСП като лява партия приляга да вземе активно участие
така
в едни такива протести.
Е, то, ще се изкушите ли?
Както, ами ние вече градската организация мисля, че направи първата стъпка, когато на 30 октомври, помните, ние излезнахме самостоятелно на протест срещу повишението цената на тока.
Да. Да, да, ама вас ви обвиняват. Това ще да ви кажа. Обвиненията са към вас.
Ами, знаете ли, че БСП загуби тази си лява риторика през тези 25 години? И вие може да го потвърдите.
Да.
Защото, както каза един мой приятел от дясното, няма да му кажа името, но който е участник във всички тези събития последните 25 години, каза, Калуяне, в България нещата са много объркани и съвсем с обратен знак. Дясното, видите ли, е реформаторското, революционното, еволюционното, а лявото се държи като консервативно.
Абсолютно. Много е прав вашия приятел.
Ние правихме протестите, вие пазахте статуквото, а по света обратно, защото лявото е революционното. Лявото
да.
Това, което събужда масите, нали, показва някакъв нов път, нова идея, нова светлина. Нали, докато десните ние пазиме капитала и консервативните порядки на обществото установени, защото те осигуряват на малцина уютни кресла. И в това трябва да се промени и мисля, че това правителство по този начин, който е конфигурирано с тази турлюгювеч коалиция, дори и с участието на АБВ, става един уникален шанс на БСП да си подреди вътрешния двор, да организационно-функционално да се обнови, промени, активизира и дава поле за много така по-леви политики и риторика,
така,
когато и да е било през последните 20 години.
Сега ви давам няколко минути, за да конкретизирате този лозунг, който прозвуча накрая. Какво значи да си оправите вашата къща?
Първо, в организационно-функционално напред видяхме, че имаме доста слабости. Ние трябва да постегнем структурите, да активизираме доста хора, които като че са позаспали или не са потърсени, но които имат така и леви идеи, имат желание и за по-дейно участие. Имаме нужда да подобрим вътрешно партийната си комуникация, защото се оказва, че това също е проблем и няма как, като тя не е на ниво, без значение по хоризонтала или вертикала, да очакваш всички тези хора, изпълнявайки задачите, които са им поставени партийните, да се случат с останалите хора навън, с избирателите.
Да.
Имаме нужда, и това са няколко идеи, които ги обсъждаме и в градската организация, защото знаете, че градската организация е авангарда на партията.
Да.
Първо да тази прословута академия, която от миналата година поставих като една моята предизборна програма за председател, да се реализира. Замисъл е много сериозен. Тя няма да подготвя кадри за депутати, министри, съветници. Тя ще подготвя кадри в организационно, партийно, идейно отношение преди всичко. Това, което имам намерение и го обсъждам сега в рамките на градската организация, е да върнем така наречената система на резервни кадри, на ешелонирането, нещо, което е добре забравено от 89-та година, но което виждаме, че партии като ДПС успешно прилагат и работят с тези методи и подходи на кадрова работа. Разбира се, местната власт от сега вече е тема номер едно за нас. Изборите до година, подготовката, специално за София. Започваме най-скоро време кампания по номинации на кандидатури за районни кметове. Разбира се, ако изборния кодекс не се промени в обратна посока. И кандидатурата за кмет на София.
Ще имате ли шанс някога в София да победите?
И най-рано това трябва вече за месец март. Сме наясно, кои са тези кандидати, за да започнем да правят кампания заедно с групата съветници, депутатите и хората по места, по райони, за да може хората да ги видят и да чуят тяхните идеи за управлението в тези райони. И на София, разбира се. Започваме подготовки по предизборната платформа още от сега. Нещо, което до сега изчаквахме в последния момент, пишеме в последния момент платформата, нямахме време да популяризираме. Разбира се, тя е едно сериозно начинание, защото тя е разделена по сектори, по проблеми. Ангажирали сме и ангажираме в момента доста експерти в различните области и имаме намерението да направим публични дискусии с неправителствения сектор, с гражданското общество, с експерти, как не само в партията, но и извън партията, да, за да популяризираме тези наши идеи, те да станат още от сега ясни, да, а не в рамките на горещата фаза, която знаем, че вече самия политически процес, да, самата кампания не позволява.
Понеже ни напредва времето, имате ли шанс, попитах ви, имате ли шанс някога да спечелите избори в София?
Вижте, човек никога не знае какво го очаква.
Не, това е вярно. Не, казвам всички го, знаем за едно, което ни очаква със сигурност.
Ако ние в рамките на тази една година успеем да преодолеем вътрешните противоречия,
така?
Успеем към месец март да изкараме нашите кандидати, т.е. да ги подберем, да ги започнем да ги популяризираме, на преден план да вкараме нашите приоритети, да започнем да работим усилено с хората, гражданите, да се декапсулираме и разбира се, в рамките на това управление също със своите тежки решения, които предстои да вземе и с това недоволство, което се надига и се очаква, мисля, че има всички шанси за едно много добро представяне,
да,
на левицата в София и по места в цяла България. Така че нека да не бъдеме,
да,
лоши пророци.
Да, но... Аз не съм лош пророк, само питам. И още един последен въпрос. В едно пространно интервю вашия колега от Пловдив, председателя на Пловдивската организация Георги Гергов, каза, че БСП продължава да се развива по станишевски сценарии. Как ще престанете да бъдете продължението на Станишевата ера?
Ами, сега малко ми е трудно да коментирам.
Не, аз ви питам конкретен въпрос, не го коментирайте него.
Той е председател на втората по големина,
да, да,
партийна организация в БСП. Той е казал доста истини, но тази метафора по Станишевски трябва да бъде дешифрирана, защото ние си говорим с метафори, а не с истини,
да,
и конкретика. Това е моя призив към цялата партия, аз съм го казал и в градския съвет,
mm-hmm,
и в голямото изпълнително бюро, че времето е назряло за по-откровен разговор, а не за под прикритие на различни метафори,
да,
които всеки един може да даде, пък както се казва, думам ти, сещай се.
Да.
Мисля, че този подход също трябва да бъде изоставен, защото това е пътя, по който левицата да се надигне,
да,
да реши вътрешно партийните си проблеми и да поиска по-голямо доверие за себе. А може да се окаже, че до година ще правим избори 2-1. Така че не изключите и тази възможност.
Благодаря ви за вашия анализ, за вашия коментар. Пожелавам ви успех.
Всичко добро на вас, на вашите слушатели.
Благодаря ви, Калоян Паргов, член на изпълнителното бюро на БСП, председател на градския съвет на социалистите в София.